Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu studijā būs Sandra Kropa. Ikdienā reti, kad aizdomājamies, vai produkti, īpaši modes un izklaides industrijā savu izcelsmi reiz nav guvuši senās, neparastās kultūrās, kuras vēl joprojām mūsdienās šos elements uzskata par savu pazīšanās zīmi. Indiāņu galvas rotas, aborigēnu bumerangi, Afrikas kultūru rotas un daudzi citi simboli kļuvuši par masu produktiem. Vai tie veicina cieņu pret pamatiedzīvotājiem un minoritāšu kultūrām vai nonivelē viņiem svarīgās vērtības un simbolus? Par to šodien runāsim jau pavisam drīz, taču pirms tam iepazīsim īpašu seno lībiešu greznošanās priekšmetu. Senie lībieši ir nesājuši pie apģērba ķemmes kā greznuma priekšmets un izrādās, ka ķemmes ir vairāk lietojuši vīrieši. Ko vēl par senču paražām vēsta senās ķemmes, to devās skaidrot mana kolēģe Zane Lāce.
Aizvēsturiskās ķemmes ir kalpojušas ne tikai matu kopšanai, bet tās bijušas izmantotas arī kā greznumlietas un pildījušas simbolisku funkciju, jo lielākā daļa no atrastajām ķemmēm ir ornamentētas. Senās ķemmes tika izgatavotas no dzīvnieku kauliem vai ragiem. Iespējams, ir bijušas arī koka ķemmes, taču to atradnes nav tik labi saglabājušās. Ķemmes ir uzietas senos pilskalnos un kapu laukos, un mana sarunu biedrene, vēsturniece, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta darbiniece Dardega Legzdiņa ir pētījusi un analizējusi ķemmes laika posmā no agrā līdz vēlajam dzelzs laikmetam. Agrā un vidējā dzelzs laikmetā, tas ir no 1. Līdz 8. Gadsimtam, ķēmju atradumu skaits ir visai niecīgs, ir uziets aptuveni 10 šo priekšmetu. Savukārt vēlajā dzelzs laikmetā, kas ir no 9. Līdz 12. Gadsimtam, ir atrasts ap 680 ķemmēm. Un tā arī turpmākajās minūtēs kopā ar vēsturnieci Dardegu Legzdiņu aplūkosim, ko šie atradumi vēstī par seno dzelzs laikmetu.
Un ar abadījumiem ir tāda interesanta lieta, ka lībiešiem tās ķemmes ir ļoti daudz abadījumos, jo viņi tās ķemmes ir nesājuši dzīves laikā arī kā dekoratīvu priekšmetu, un līdz ar to viņi ir abadīti ar tām ķemmēm. Bet, piemēram, latgaļiem dažviet ir dažos abadījumos, bet salīdzinoši ļoti maz, savukārt zemgaļiem, kuršiem gandrīz nemaz, sēļiem nedaudz.
Man interesē to, ko jūs dātek teicāt par lībiešiem ķemmes kā dekoratīvs priekšmets. Mm-hmm. Vai tās kaut kur bija piekārtas pie jostas?
Sievietēm tās ķemmes parasti bija piekārtas pie saucamās važiņrotas, kas ir liela grezna rota, kas skrūtīm no viena pleca līdz otram, un tur tiek daudz dažādas lietas piekārtas, tai skaitā arī ķemmes. Vīriešiem un bērniem savukārt viņas tiek parasti atrastas jostas rajonā, tā tad ir pie jostas.
Tātad lībiešiem ķemmes vairāk nozīmējuši, vairāk arī kā rotas lietas bijuši? Vai?
Jā, kas man arī liekas, tas liecina par to, ka tā ķemmēšanās tajā laikā ir bijis tāds gana publisks process, acīm redzot. Ja jau tā ķemme tiek nesēta redzamā vietā, tad jau arī pati ķemmēšanās gan jau, ka nav bijusi kaut kas ļoti intīms un personisks, ko tikai vienatnē kaut kur.
Kā ir ar rotājumiem uz ķemmēm, ko tie stāsta?
Ar rotājumiem arī ir ļoti dažādi. Ir ķemmes, kas ir vispār nerotātas, kas ir ļoti vienkāršas, un ir ķemmes, kas ir ārkārtīgi grezni izrotātas, ļoti dekoratīvas. Rotājumi ir ģeometriskie raksti, tās ir dažādas svītriņu grupas, krustiņu grupas, un ļoti izplatīts uz ķemmēm, līdzīgi kā uz citām rotas lietām, ir saucamās saulītes, tie ir aplīši, kuriem pa vidu ir punktiņš, vai arī vairāki koncentriski aplīši. Šīs saulītes simboliski tiek saistītas ar saules kultu, ar lopkopības un zemkopības sākšanos, līdz ar to, ka saule kļūst tas svarīgākais, kas nosaka cilvēku dzīves ritumu, un jā, arī uz ķemmēm viņas tiek ļoti daudz izmantotas kā ornaments.
Vai pēc tiem ornamentiem varēja noteikt, kādai etniskai grupai tās ķemmes ir piederējušas?
Nē, cik es esmu pētījusi, ķemmes vispār ir tāds kā kosmopolītisks priekšmets tajā laikā. Gan pašu ķemju veidi un tipi, gan rotājumi ir ļoti plaši izplatīti ne tikai Latvijā, bet arī tuvākajās zemēs, sākot no Skandināvijas līdz pat Polijai, senajām Krievzemes valstīm un tam līdzīgi. Tā kā atšķirībā no rotas lietām, kas ir ļoti etniskas, ķemmes ir tiešām tādas kosmopolītiska modas lieta, kas ļoti plašā reģionā ir ļoti līdzīgas.
Pašas ķemmes mums nav, bet uz datoru mēs varam aplūkot to satēlus, ko jūs esat atradusi un izpētījusi. Mēram mēģināt arī apstāstīt radioklausītājiem, kādas tās ķemmes izskatās.
Laikam jāsāk ar to, ka ir tie četri galvenie ķemju veidi aizvēsturē Latvijas. Senākās ķemmes ir izgatavotas no viena gabala. Tātad tā ir kaula vai raga plāksnīte. Šīs te muguriņas formas var būt dažādas, var būt vairāk kā trīsstūra veida, var būt vairāk tā kā pusapaļas.
Tā kā zirga loks izliekts.
Jā, arī, kur vienkārši vienā galā ir tā muguriņais, kuras var ķēmi turēt, un zariņi ir iezāģēti.
Atgādina vairāk zāģi zobus.
Jā, šim konkrētiem piemēram tā izskatās, bet šīs te agrākās ķēmis ir ļoti daudzveidīgas, nešķirīgas, gan formas ziņā, gan arī kvalitātes ziņā, teiksim, šie zobi, jā, acīm redzot, nav bijis īpaši labs zāģītis. Zariņi ir tādi nevienmērīgi.
Bet mani interesi izraisa, tā ķemme izskatās ir astīte.
Šajā gadījumā tā ir aukliņa, bet attiecīgi šeit ķemmes vienā stūrītī ir caurumiņš, kas paredzēts, lai ķemme varētu piekārt. Tad pēc šīm ķemmēm nākamās, kas ienāk jau vēlajā dzelzs laikmetā, 9. Gadsimtā, viņas ir ārkārtīgi atšķirīgas. Viņas ir saliktas kopā no vairākām nelielām kaula plāksnītēm, vairāga plāksnītēm. Šeit es varu parādīt tādu schēmu, kā viņas tiek izgatavotas. Man šķiet, šis veids ievieš tāpēc, ka tad ir iespējams vieglāk izvēlēties izvēju materiālu. Der mazas kaula vai raga plāksnītes, nav jāmeklē šī lielā plāksne.
Tā es tagad mēģinu saprast, kas tur ir tā zīmējumā. Pieņemsim, tas ir dzīvnieks, nu, tas varētu būt brieža raksts, kas ir gareniski pārzāģēts uz pusēm.
Tad no viņa tiek nozāģēta plāksnīte, tad šīs plāksnītes tiek vēl sazāģētas.
Tādos četros kvadrātiņos sadalītas.
Jā, nu, un tad šīs plāksnītes tiek sastiprinātas kopā ar tā saucamajām uzlikām, kas arī ir no raga vai kaula, tāds iegarens, šaurs, figurāls tāds veidojums, kas satur šīs plāksnītes kopā ar bronzas kniedītēm.
Viņas tiek sagnīdētas. Pamatni izskatās, jā, tā kā laiva, un tad tās plāksnītes tiek tajā laivā ieguldītas iekšā.
Apmēram tā. Un pēc tam tiek ņemts zāģītas un tiek iezāģēti zobiņi.
Un tā pamatne ir bagātīgi izrotāta arī.
Jā, šī veida ķemmes ir visgreznāk rotātas.
Vai pēc ķemmes rotājiem varēja noteikt, kādas cilvēks to ķemmi ir lietojis, vai tas ir bijis kāds augstdzimušais vai nabadzīgākam slānim piederīgākais?
Vispār ar šīm kaula un raga ķemmēm ir tā, ka tad, kad viņas tiek atrastas sabedījumos, viņas tiek atrastas vai nu tādos krietni bagātos vai pat ļoti bagātos abedījumos biežāk. Abedījumos, kur ir mazāk piedeva, kur ir nabadzīgāks sanlietu materiāli, šo ķemju parasti vispār nav. Kas, protams, atkal liek jautāt, kā ķemmējās nabadzīgāk cilvēki. Protams, man šķiet, ka ir bijušas alternatīvas, kaut vai, piemēram, šīs koka ķemmes, kas vienkārši mums nav saglabājušās, bet, nu, gan jau, ka ķemmējās arī tie cilvēki.
Nu, varētu būt arī kā visai ģimenei viena ķemme.
Starp citu, jā, šī ir viena interesanta hipotēze, ko viena zviedru arheoloģe bija apskatījusi, vai tas varētu būt, vai varbūt, piemēram, ķemme ir piederējusi ģimenei, un visa ģimene ir ķemmējusies. Viņai ar to zviedru materiālu galu galā sanāca tā, ka tā nevarētu būt, jo Zviedrijas abedījumos ķemmes ir ļoti daudz. Viņas ir gandrīz katrā abedījumā, arī nabadzīgos abedījumos, kas liecina, ka tas tomēr bija tas individa personīgais priekšmets. No Latvijas, jo mēs paskatāmies tiem lībiešiem, ka tomēr tiem turīgākajiem katram sava ķemme. Par citām mastautām jau spriesti grūtāk, jo tur tajos abedījumos viņas ir reti, viņas vairāk tiek atrastas dzīvesvietās.
Un par zariem jau nevar runāt, tā kā mēs šodien sakām, tur reti zari vai smalku zaru ķemmes, vienkārši
var,
tu
var? Var runāt, jā. Jo šis te trešais tips, kas parādās jau 11. Gadsimtā un turpinās arī vēlāk viduslaikos, ir saucamās divpusīgās ķemmes, kur ir uz vienu pusi biezāki zari un uz otru pusi ir šaurāki zari. Izgatavot viņi tiek līdzīgi, arī ir kaula plāksnītes, arī ir kniedēšana, bet zariņi ir uz abām pusēm un ir rotājums. Tomēr šīm ķemmēm, kuras jau vienāk 11. Gadsimtā, tas rotājums jau sāk kļūt mazāk izteiksmīgs, vienkāršāks. Ceturtajam ķemju veidam, kas parādās, kas ir no viena gabala jau atkal izgatavots, bet arī ar divpusējiem zariņiem, tādas mēdz būt jau vispār bez rotājuma. Tādas visvairāk ir tieši viduslaikos, kas liek domāt, ka viduslaikos jau tā ķemme kļūst par tādu ošķirīgāku, praktiskāku priekšmetu, kur tā izrotāšana nav tik svarīga, kā tas ir bijis vēlajā dzelzs laikmetā.
Lai arī aplūkoto ķēmju klāstā nav redzamas ķēmes ar rokturi, tomēr Dārdaga Leksdiņa teica, ka tādas ir bijušas. Britu salās savulaik ir atrastas 9.–10. Gadsimta ķēmes ar rokturi. Un vēl runājot par interesantu informāciju, ko sniedz šie senie priekšmeti, ir izpētīts, ka tolaik tās vairāk ir lietojuši vīrieši, un vikingi ar ķemmēm ir kopuši savas bārdas.
Kas ir interesanti, vienā hronikā par skandināvu vikingiem ir pieminēts, ka šie te briesmīgie asinskārie vikingi esot pārsteidzoši bieži mazgājušies un ķemmējušies, kas sasaucās ar Skandināvijas arheoloģisko materiālu, kur tiešām visiem ir ķemmes.
Tad tie vikingi arī pie mums tās ķemmes, kaut kādā veidā tā vikinga kultūra ir atspoguļojusies.
Jā, tā izskatās, jo tās ķemmes sāk izplatīties tieši no tiem Daugavas lībiešiem. Viņi arī pārņem to vikingu paradumu, nu, skandināvu paradumu nesāt, viņas redzami kaut kur pie kārtas. Un gan jau, ka arī tad šī ķemmēšanās kultūra varētu būt pārņemta no Skandināvijas. Nu, interesanta lieta ir, es skaitīju lībiešu kapulaukos, cik ir vīriešiem tās ķemmes, cik ir sievietēm, cik tur ir procentuāli īpatsvars un tā tālāk, un secināju, ka pārsteidzoši, bet vairāk to ķemju ir vīriešiem. Sievietēm ir nedaudz, bet mazāk. Turklāt zēniem ir krietni vairāk nekā meitenēm, ja mēs runājam par bērnu apbedījumiem.
Par dzelzs laikmeta ķemmēm Latvijas teritorijā stāstīja Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistente Dārdaga Legzdiņa, bet raidījuma turpinājumā iepazīsim to, kā 21. Gadsimta patēriņā izmantoti tiek senu kultūru un pamatiedzīvotāju tautu simboli un priekšmeti.
Zināmais, nezināmajā.
Diskusija, kas šķietam nav aktuāla tepat Latvijā, toties ir visai karsta valstīs, kur ir liels pamatiedzīvotāji un minoritāšu kultūru kopienas, vai simbolus, kas ir raksturīgi šīm kultūrām, ir pareizi izmantot mūsdienu masu patēriņā, vai ir labi doties uz mūzikas festivālu ar indiāņu galvasrotu, un vai didžeridū var izmantot kā popmūzikas instrumentu. Vai tā ir cieņas izrādīšana pret kultūru, vai tomēr neizpratni par tās simboliem, vēsturi un nozīmīgumu. Vairāk par to visu šodien diskutēsim arī mēs raidījuma studijā, un tāpēc pie mums viesos ir sociāla antropoloģa un Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Ieva Puzo. Sveicināti, Ieva!
Sveiki!
Es saprotu, tu pati esi kādu laiku pavadījis Amerikas Savienotajās valstīs sociāla antropologa vidē, pati esi sociāla antropologs, bet nu pavisam konkrēti neesi pētījis turienes pamatiedzīvotāju kultūras. Tomēr šī diskusija ir diezgan aktuāla dažādās pasaules valstīs un ar tādu antropologa prizmu tu tā esi sekojis līdzi.
Jā, pilnīgi noteikti. Arī pēc tam, kad esmu aizbraukusi no ASV, šim diskusijām sekoju dažādos medijos, sociālajos medijos un arī vēroju to, kā šī diskusija attīstās, kā šīs sarunas par, nu tā, ko mēs varētu dēvēt latviski par kultūras piesavināšanos, kultūras pārņemšanu virzās uz priekšu. Jo, protams, tur ir lielas iekšējās diskusijas un dažādas iesaistītās personas, kas par šo jautājumu runā un izsakās, un tam ir ļoti interesanti gan kā antropologam, gan arī kā vienkārši
pasaules
iedzīvotājiem sakot līdzi. Jā.
Nu, protams, es liktos ļoti pašsaprotam, ja par šādām te lietām diskutēt ar Amerikas Savienotajās valstīs, Austrālijā, kādās Āfrikas valstīs. Nu, man primāri valstis, kas nāk prātā ar varbūt tādām diezgan izteiktām, spēcīgām un pasaules slavenām, var teikt, pamatiedzīvotāju kultūrām. Vai mums Latvijā par to ir aktuāli runāt un domāt?
Es domāju, ka pilnīgi noteikti galvenokārt tādēļ, ka mēs jau šobrīd arī esam tajā globālajā informācijas apritē, mēs neesam ārpus tās, un mēs tāpat Latvijas iedzīvotāji brauc ceļojumos gan uz Ameriku, gan uz Kanādu, gan uz Austrāliju, uz visām šīm vietām, kur šie jautājumi ir ļoti aktuāli, un arī domājot varbūt par mūsu pašu sabiedrību, gluži ne tādā rakursā, kā šī kultūras piesavināšanās diskusija norit šajos kontekstos, kur ir lielas pirmiedzīvotāju grupas un kur šie jautājumi aktuāli citā leņķī. Arī šeit, es domāju, mums ir vērts padomāt par to, kā mēs domājam un runājam par no tādu savādāko mūsu pašu valstī.
Tad viena lieta ir par to domāt, ja mēs braucam uz šīm teritorijām un domājam ļoti bieži arī kā tūristi, mēs pērkam dažādas suvenīrs un dažkārt nesaprotam, ko mēs pērkam. Un tā pašā laikā nebraucot, arī nu, masu kultūrā jau šeit pat mēs izmantojam šos elementus. Nu, kaut vai apģērbā, dodoties uz mūzikas festivālēm, mēs mums dažiem gadiem izteikti pozitīvas festivālā, dominē indiāņu spalvas.
Jā, un par to mēs varētu arī, tā varētu būt arī atsevišķi
cerunāli. Nu, tad jautājums klausītājiem arī varētu būt, nu, tad tas ir labi vai slikti, un kāpēc tas ir slikti?
Nu, varbūt mēs varētu sākt, ka mēs nodefinējam, kas tad īsti ir šī kultūras piesavināšanās, kā latviski varētu dēvēt, to, ko angliski dēvē par cultural appropriation, tad tas ir principā dominējo, tas ir tad, kad dominējoša sabiedrība, kopiena piesavinās un pārņem iekšējās minoritātes kopienas kultūras elementus. Un kas ir svarīgi lietot tos ārpus konteksta, kādā tie ir radušies un izmantot, un kas arī ir svarīgi izslēdzot to kopienu, kam šie elementi ir bijuši svarīgi. Tā kā, piemēram, domājot par dažādiem Amerikas pirmiedzīvotāju kultūras elementiem, kas bieži nāk prātā ar šie sapņu ķērāji, piemēram. Mēs varētu runāt, piemēram, par kultūru šo piesavināšanos gadījumā, ja teritorijā, kas ir vēsturiski bijusi kādas pirmiedzīvotāju kopienas teritorija, kādā suvenīru veikalā, kur nestrādā neviens pirmiedzīvotājs, tiek pārdoti, piemēram, Ķīnā ražoti šie sapņu ķērāji. Un pirmiedzīvotājiem ar šo situāciju nav pilnīgi nekāda. Saka, viņi tiek atstumti, no vienas puses patērēti, un otras puses atstumti un atvirzīti malā.
Jā. Gan emocionāli, gan arī tīri finansiāli, jā, nav jā, pat klātasam mesoši tai ražošanā un pārdošanā.
Jā, protams, šeit atkal iekšējās diskusijas un ir pirmiedzīvotāji, kas saka, nē, ir okei, okay, ka tas tiek darīts, ka šie suvenīri tiek pārdoti, varbūt tiek pārdoti mūsu pašu ražoti suvenīri, un tad tas mums palīdz finansiāli, vai varbūt cilvēki vairāk uzzina par to, par mums vienā vai otrā veidā. Taču šeit ir svarīgi arī varbūt atcerēties to, ka ir kur kādi šie kultūras elementi, simboli, priekšmeti, kas ir ierobežotas lietošanas un kas ir neierobežotas lietošanas.
Pašā tajā pamatkultūrā?
Jā, jā, jā. Piemēram, mēs varētu domāt piemēros. Domājot, ka šis sapņu ķērājs ir kaut kas tāds, kas varbūt ir vairāk tādas neierobežotas lietošanas priekšmetu simbols. Šeit, protams, atkal ir diskusija, un es ļoti vispārinu, bet nu tomēr. Savukārt, šī galvas sega ir kaut kas tāds, kas ir tiešām ļoti ierobežotas lietošanas priekšmetu. Tas ir jānopelna. Un tajā brīdī, kad tas tiek izrauts no konteksta un tiek lietots kaut kas tiešām nolūkos, lai tikai, jā, es bet nezinu, kādu nolūku dēļ cilvēku mūzikas festivāla laikā liek šīs galvas rotas. Tajā brīdī tiešām parādās ļoti liela problēma. Jo, piemēram, domājot Latvijas gadījumā, piemēram, trīs zvaigžņu ordenis, vai ne? Tas tiek piešķirts par kaut kādiem nopelniem. Un tajā brīdī, kad kāds vienkārši parādītos uz ielas, sāktu ar to pārvietoties, nezinu, 8:00 no rīta dodoties uz darbu, rastos jautājumu, rastos nepatika, rastos nu, kaut kāda pretreakcija. Un, protams, nav jau tā, ka Latvijā visi ļoti, es nezinu, piemēram, ciena katru trīsvaigžņu ordeņa saņēmēju, bet šajā gadījumā, piemēram, ir kaut kāda kritika par to vērsta vai
Nu, katrā ziņā tas būtu līdzīgi, kā magnētiņu veikalā kaut kādā suvenīra sāktu tirgot tādus trīs zvaigžņu ordeņus, kas būtu ne tieši tādi paši, bet līdzīgi, un tagad katrs turists tos arī sprausa sev pie krūts un staigās par
Nu jā, tas varētu būt tāds salīdzinājums, jā, jo tas ir kaut kas tāds, kas tiešām tiek piešķirts par kaut kādiem nopelniem, ka tur ir ieguldīts darbs, lai to saņemtu, ka tur ir tādas lielas saistītas vērtības, un ka tas tiek izrauts no konteksta, ka tas tiek nu, kaut kā trivializēts, stereotipizēts un atņemts kā tiem cilvēkiem, kam tas ir bijis svarīgs sākotnēji, nu, tajā brīdī parādās problēma. Jā.
Kā ir ar, piemēram, mūzikas instrumentiem, ko pārņem popkultūrā un daudz kur citur? Nu, piemēram, es jau piesaucu rētiem sākumā šo tad didžeridū. Jautājums, mēs vispār zinām, kādām nolūkam tas sākotnēji ir bijis domāts un vai to var izmantot vienkārši kā mūzikas instrumentu kaut kur kaut.
Jā, es tieši arī domāju par šo raidījumu, nedaudz palasīju tieši arī par didžeridū un bija raksts par to, kā tas tiek izmantots kaut kādos šajos New Age attīrīšanās rituālos. Un, protams, šiem pirmiedzīvotājiem, pamatiedzīvotājiem tas rada ļoti lielu nepatiku. Tādēļ, ka ļoti bieži mūzikas instruments, kur kas tāds, ko mēs varbūt tveram kā, piemēram, mākslas darbu, nav tikai tas, ka tajā ir kaut kāda dziļāka simboliska nozīme, spēks, kādas asociatīvās saiknes, kas iziet pāri tikai tam, ko nu, mēs varbūt vērtu kā estētisko. Un jā, šajos brīžos ir tiešām, nu, tiešām ļoti svarīgi padomāt, kāpēc mums ir svarīgi, kāpēc vispār rodas vēlme lietot šo instrumentu, kāpēc vispār jā, rodas vēlme likt galvā šo galvas segu un tā joprojām. Jā.
Ir kaut kādi vairāk izteiktie piemēri, kurus noteikti var teikt, mēs pārāk daudz un ļoti izteikti eksploatējam masu kultūrā, par kuriem tad šīs pamatiedzīvotāju kultūras ļoti, ļoti iebilst. Nu, kas ir tādi sāpīgākie jautājumi šajā kultūra piesavināšanās kontekstā?
Es domāju, tiešām šis galvas segas, jā, Austrālijas pirmiedzīvotāja gadījumā tur varētu būt šis, jā, mākslas izpausmes, arī mūzikas instrumenti, kas tiek, kuru lietojums tiek atrauc no tā sākotnējā konteksta, kuros tas ir bijis svarīgs, jā. Tie pirmie, kas nāk prātā.
Par bumerangiem, starp citu, arī nezinu, cik atbilstoši, neatbilstoši, bet izskan ziņas, ka patiesībā mums ir pilnīgi aizgāns priekšstats par šo priekšmetu lietojumu vispār, un ka nebūtu nav bijis tā, ka primāri to funkciju bijis, nu, tad es metu un tad atgriežu atpakaļ.
Jā, jā,
kas
jā,
īsti ar tiem bumerangiem, kāpēc tos lietojumu, kā nāks, ka mēs to esam ļoti piesavinājušies?
Jā, es tie detaļās par to nezināšu, to izcelt par to garo stāstu, bet man liekas, ka lielais apakšstāsts tam ir par to, kā mēs tiešām izraujam kaut kādus elementus bieži vēsturiski. Tie tiek izrauti no konteksta, kurā tie ir radīti, un tad tie teikt tā kā jau inkorporēti, iekļauti tajā mūsu pašu zināšanu apritē, tiešām izraujotos no konteksta, kurā tie ir tapuši. Un jā, lielā mērā tas, kas notiek šajā procesā, tiešām tas, ka tie cilvēkam šī prakse vai šis priekšmets, šis elements, šis simbols ir bijis svarīgi, tiek izmesti, vai ne? Ka šobrīd mēs runājam par to, mēs un bumerangs, vai cik interesanti. Tajā pašā laikā tie cilvēkam, ka šo bumerangu ir lietojuši vienā vai otrā veidā, ka tie vispār tajā stāstā neparādās, un tā ir tā problēma.
Par to atkal, kur ir tie argumenti pār šādu, tā kā no kultūru, var teikt, reklamēšanai vai popularizēšanai pasaulē, nu, valda uzskats, ka tāda atpazīstamība un kultūra iegūst tādu, varbūt, savu statusu, pat varbūt cieņu, un pat mazina spriedzi un rasismu. Vai ir pamats domāt, ka šādā veidā mēs, tā kā, kļūstam tādi vairāk globāli domājoši un pieņemam tos citos kā daļu no savas kultūras?
Jā, es domāju, ka noteikti nevajadzētu, tā kā, vienādot šo kultūru piesavināšanos ar iedvesmošanos vai ietekmēšanos no kaut kādām praksēm un elementiem un simboliem, kas ir citās kopienās. Tas, ko droši vien būtu svarīgi atcerēties, ir šīs pamatā fonā esošās varas attiecības, vai ne, kas ir, ka ļoti bieži, nu, piemēram, iedomājoties to pašu sapņu ķērāju, ka mēs varam iedomāties, ka kāda lielā starptautiskā korporācija, apģērba dizaina kompānija, iekļauj kādus šīs apņķērāja elementus savā, nu, tajā kaut kādā kolekcijā. Savukārt es pilnīgi noteikti nevar iedomāties, ka kāds kādā Amerikas pirmiedzīvotāja kopienā varētu bez ļaunām sekām un juristu uzsūtīšanas tiksim, uzlikt Gucci vai Dolce & Gabbana kaut kādus elementus tajos priekšmetos, ko viņi rāda.
Bet tas ir piesauktais Gucci, man šies nesen arī sociālajos tīklos izraisīt diezgan asas diskusijas un kritiku no dažu cilvēku puses, kā patieši par galvas sagām. Tās gan nebija šīs teikt sapņu ķērāja.
Jā, bet varbūt tāpēc man arī kaut kā sasaisties.
Kurā gadījumā tas ir konkrēti gadījumi, kur tiešām, var teikt, lielie modes nami jau ir, var teikt, nu, dabūjuši pērienu.
Jā, es domāju, un ik pa brīdim turpina dabūt mēs varam diskutēt par to, cik pelnīti vai nepelnīti, bet man liekas, ir ļoti svarīgi, ka šī diskusija vispār notiek. Un ka noteikti ir vērts ieklausīties tajās balsīs, kas saka, tā varbūt nav ok, ka ka šajā situācijā ir kaut kas, kas nav īsti līdz galam pieņemums. Un man liekas, ka tiešām tā saruna vienmēr atdurs pret to, ka tie cilvēki, kam tas ir bijis sākotnēji svarīgi, ka tie tiek izstumti no tā procesa, kurš rada kaut kādu peļņu, kurš rada kaut kādu atpazīstamību un tā joprojām.
Ja mēs mazliet tā pamodelējam situāciju, labi, pieņemsim, tas nav lielās korporācijas, tā nav masu kultūra, bet, piemēram, ir cilvēks, kas ir viesojies pie šiem pamatiedzīvotājiem kādā no kultūrām, ļoti iedziļinājies viņu kultūrā, iedvesmojies un no viņiem nopērk, piemēram, nu vai ne tos sapņu ķērājus vai kādu citu rotu, un pēc tam to izdomā ikdienā atbraucot, piemēram, uz savu zemi, to lietot. Tas tā kā būtu šajā diskusijā tas negatīvais piemērs, vai tā ir tā atkāpe, kur tas tā kā arī no to pamatiedzīvotāja skatpunktu tiek pieļauts?
Man liekas, atkal tā situācija, ka viedokļi atšķiras pilnīgi noteikti, taču, teiksim, piemēram, jā, šai sapņu ķērāju gadījumā varētu būt tā, ka, jā, ja tas tiek iegādāts kā suvenīrs vietā, kurā, piemēram, pašiem šiem cilvēkiem ir kaut kāda teikšana par to, ko viņi pārdod, vai viņi ir iesaistīti kaut kādā šajā ekonomiskajā apritē, kas viņiem ļauj gūt vai nu peļņu vai cita veida kaut kādu
labumu
vai dzīves situācijas, kaut kādu uzlabošanu vai pilnveidošanu vai vienkārši nodrošinot apriti, ka tad tas varētu būt nu, saprotamāk un pieņemamāk nekā tad, ja tiešām viņi ir pilnīgi izslēgti no šīs
situācijas. Tad sanāk tā viņu lielākā problēma šobrīd ir tomēr tas, ka viņiem nepatīk, ka viņu kultūru līdz galam nesaproto tā kā populāri producē tālāk un piesavinās tiešām vārdu tiešajā nozīmē, vai tas, ka viņi ir atstāti ekonomiski ārā no tās visas ķēdes un proti ir citi, kas ražo, citi, kas pērk, citi, kas pārdod un viņi vienkārši negūst nekādu labumu, kas arī tīri saprotami.
Jā, es nedomāju, ka šeit runa tikai par kaut kādu ekonomisko faktoru. Tas droši vien noteikti ir kaut kas tāds, kas ir jāpatur prātā. Taču jāceras, ka šī ekonomiskā izslēgšana ļoti bieži parasti iet kopā arī ar cita veida izslēgšanu, vai ne? No kaut kādām politiskajām struktūrām, no kaut kādām sociālām hierarhijām un tam līdzīgi. Ekonomiskā izslēgšana parasti nav tikai ekonomiskā izslēgšana.
Tāpēc tālno jāskatās arī sāmi ziemeļos. No vienas puses jā, ir bijušas diskusijas par to, cik ļoti izslēgt viņi jūtas arī politiski no dažādām sarunām, kas ir gan Zviedrijā, gan Somijā politiski. Runājot par to, kā paši varbūt arī tiražē šo kultūras tālāku, var teikt, nu, komercializēšanos. Nu, tirgo viņi paši darinātu ziemeļbriežu raga figūriņas un diezgan bargu naudu, var teikt tā, savās tajās vietās, kas ir tā kā speciāli atvēlētas, nu, turistiem. Tā kā var teikt, arī šīs pamatiedzīvotāja kopienas kļūst tādas komercializētākas un globalizētākas. Iet uz kaut kādiem kompromisiem.
Jā, nu, man liekas, ka arī turisma antropoloģija par to runāja pirms kāda laika arī. Runājot par jēdzienu, kas tad ir autentisks un kas ir tas, ko tad turists varbūt pat arī meklē, dodoties uz vienu vai otru veidu. Un ļoti bieži šie priekšmeti, kas tiek pārdoti, jā, viņi ir radīti vairāk vai mazāk tieši šim noteiktajam tirgumam, ka iepriekš tādi varbūt pat nav bijuši vai nav tikuši lietot tādā veidā, kā viņi tiek lietoti tagad. Jā.
Ja mēs runājam par to, kādi tad ir tie pārsvarā priekšmeti, ko mēs piesavināmies, mēs te vairāk runājam par konkrēti šobrīd gan apģērbā, gan varbūt arī interjērā dažādiem objektiem. Vai tas pats attiec arī uz ēdieniem, proti, ka pārņemam kādu kultūru ēdienus un tad atkal tie, kas tiešām zina, kā tiem ēdieniem ir jāgaršo vai kādiem tiem ir jābūt, vai kādiem nosaukumiem, kurā brīdī ir jābūt, iebilst par to, kā rietumu pasaulē, piemēram, tur tagad kādā lielveikalā tiek tirgot šādu veidu ēdienu.
Jā, man liekas, ka pavisam nesen bija šīs diskusijas par Gordonu Ramziju, kur viņš paziņoja, ka viņš atvērs autentisku Āzijas restorānu. Un, protams, tas izsauca ļoti, ļoti skarbu kritiku no cilvēkiem, kas šajā jomā jau darbojas un ar gadiem ilgu pieredzi un tam līdzīgi. Tā ka, jā, savā ziņā... ēdiens, ēšana ir vēl viena joma, kur šī kultūras piesavināšanās varētu izpausties. Taču, protams, nu, jā, mēs arī vien vairāk arī runājam par kādu fusion ēdienu un fusion restorāniem un tā joprojām, jā.
Tātad attiec tas viss uz visplašāko produktu, ja tā var teikt, klāstu, ēdamām, neēdamām lietām, interjeru priekšmetiem, apģērbam un mūzikas instrumentiem, es pieņemu arī pat dažādām citām kultūras sastāvdaļām. Šī visa diskusija, laikam loģiski būtu teikt, ir sākusies no pašu kopienu, šo pamatiedzīvotāju pusi. Vai nav tā dažkārt, kad atkal tādi sociāli antropologi ir bijuši vairāk tādi karogu nesējušajiem diskusijām nekā paši šīs kultūras? Kā tur izskatās, kurš šobrīd vairāk par ko satraucas un cik lielā mērā tiešām tās pamatkultūras ir bijušas tās, kas sāk celt to trauksmi?
Man liekas, ka šie divi procesi iet roku rokā. Un arī antropoloģijā, sociāla antropoloģijā, kultūras antropoloģijā kā disciplīnā šie jautājumi kļūst arvien aktuālāki. Par to, kā disciplīnā labāk iekļaut šos pirmie dzīvotāju skatu punktus. Jo ļoti bieži, vēsturiski disciplīnā ir bijis tā, ka kāds dodas uz vienu vai otru attālu vietu un tad raksta stāstu par kādu kopienu. Un tad ļoti aktuāls un arvien aktuālāks kļūst tas jautājums par to, kā tad iekļaut šīs balsis tajos stāstos, ko mēs stāstām kā antropologi. Tā, lai tās nepazūd, tā, lai tās nav netiek eksotizētas un tā joprojām. Jā.
Tad pamatīgs izaicinājums to visu darot.
Jā, pilnīgi noteikti, bet ļoti labi, ka mēs par to domājam. Par to tiešām ir jādomā un jādomā antropoloģijā kā disciplīnā, jādomā pilnīgi noteikti arī citās disciplīnās un arī kā ikdienas tiešām, kā jūs teicāt, pārsākumā. Pasaules iedzīvotājiem, ka nu, tepat jau mēs visi esam un mums ir jādomā par to, kā ar cieņu izturēties pret mums apkārt esošo.
Jā. Bet tās diskusijas ir salīdzinoši jaunas, es pieņemu, ja? Nu, vēl pirms 20 gadiem tās uzvirmot.
Jā, es teiktu, ka tie ir pēdējie 10 gadi, ka tas ir kļuvušas tādas aktuālākas.
Bet tas vairāk skaidrams ar to, ka mēs esam varbūt savās vērtībās izauguši, padomājuši arī par citiem, kas ir šajā planētā, jā, kā kultūrām, kā mēs tās piesavināmies vai nepiesavināmies, vai vienkārši tā masu produkcija ir uzņēmusi tādu un kultūru apjomu, ka vienkārši mēs tikai tagad sastopamies ar tādu ļoti masveida tiražēšanu šo preču vai ideju, kas agrāk vienkārši nebija iespējama. Vai mainās mūsu izpratni par tiem pamatiedzīvotājiem?
Es ceru, ka mainās. Par to, kāpēc tas notiek, es domāju, ka tas ir tādēļ, ka šos pamatiedzīvotāju balsis kļūst arvien dzirdamākas, ka rodas varbūt vairāk platformas, kurās tās tiek dzirdētas un saklausītas un arī ņemtas vērā. Piemēram, tomēr arī atkal par ASV kontekstu, ka arvien vairāk parādās šīs situācijas un institūcijas, kur piemēram kādu pasākumu, oficiālu pasākumu sākumā tiek tā kā tiek pieminēts, ka mēs šobrīd atrodamies uz tādas un tādas pamatiedzīvotāju kopienas zemes. Mēs atzīstam, ka šī ir vēsturiski bijusi viņu teritorija un tā kā mēģinot iekļot šīs pamatiedzīvotāju balsis tādā veidā.
Jā. Bet no šiem pamatiedzīvotāju kultūrām ir tādas, kas pasaules līmenī ir tā skaļāk šīs diskusijas kontekstā? Vai mēs te runājam par Amerikas pamatiedzīvotājiem, par Austrālijas aborigēniem vai par pilnīgi visās kultūrās mēs viņus atrodam?
Es domāju, ka tās ir visās vietās un šīs pamatiedzīvotāju kopienas veido arī savas asociācijas un tādējādi palīdz savām balsīm tap dzirdētām kopīgi. Tā piemēram, Japānas gadījumā, Japāna tā vieta, kuras veikusi pētījums un vairāk arī pārzina, Japānas gadījumā pamatiedzīvotāji Ainu, viņi sadarbojas ar citām pamatiedzīvotāju grupām ārpus Japānas un tādējādi tā kā amplificē šīs savas balsis un
padara
savu
lielākas.
Jā.
Ja mēs sarunas nu jau gandrīz noslēgumā atgriežamies pie Latvijas vairāk, vai mums Latvijā ir aktuāli runāt arī par šādu te, pat mums neapzinātu kultūras kaut kādu zīmju vai lietu piesavināšanos, nu piemēram, nāk prātā mūsu pašu Līvi, ja, kā pamatiedzīvotāja daļa, vai mums arī tajā mazajā tomēr salīdzinoši mērogā ir kaut kas novērojams no šīs te kultūras piesavināšanās, to neizprotot?
Jā, tā ļoti grūti teikt, es par to domāju pirms šurp nākšanas par līviem, es tiešām nemācēšu teikt.
Par citiem?
Domājot varbūt nedaudz par Latgales vietu Latvijā. Man šķiet, ka pirms pāris gadiem bija tāda kā tendence, vismaz sociālajos mēdījos novērojama, tā kā eksotizēt Latgali un latgaliešus, Latgales iedzīvotājus, tā asociējot tos ar kaut kādām noteiktām, izrautām nu, vērtībām vai lietām, piemēram, domājot, alkohols vai, ne, vai viesmīlība. Kaut kas tāds, kas tiek izrauts un tad patērēts vienas nedēļas nogalas laikā un pēc tam aizmirsts. Jā. Taču man šķiet, ka šis stāsts ir mainījies un lielā mērā tādēļ, ka šis pašu latgaliešu balss kļūst arvien dzirdamāks, ka viņi ir tie, kas šobrīd veido šo stāstu par to, kas tad mēs esam, par to, kas tad mums ir svarīgi un tā joprojām.
Bet ja mēs mēģināsim skatāmies dažādas tur produktus, nu krūzītes, vēl tur internetas priekšmets, kur mēs liekam šīs dažādās latviju zīmes, jā. Tas ir tā kā akceptējumi vai neakceptējumi, es nezinu, tur jumītis uz krūzes, piemēram. Es nezinu, nu, kuram ko tas simbolizē, jā, bet vai tas ir tā kā labi vai slikti, ja mēs to darām? Nu, mēs par zinām, kas tas ir.
Nu, man šķiet, ka šobrīd jau tas ir tā kā visnotaļ akceptējama, ne? Bet atkal, protams, ja tas tiek izrauts no konteksta, ka tas sāk kļūt nedaudz, varbūt pat nepieņemams. Tieši pirms nākšanas uz šo tikšanos izlasīju vienā no ziņu portāliem ziņu par to, ka vienā Hollywoods filmā ir tikuši izmantot kaut latviešu mūzikas elementi kā moku rīki. Man liekas, ka tur bija runa par dūdieviņu, ka dūdieviņš tiek izmantots, lai mocītu cilvēkus. Es nezinu, kāda būs reakcija Latvijā uz šo ziņu vai uz šo filmu, jo itin bieži ir bijis tā, ka kaut kādos Hollywoods medijos kāda Latvijas elementi parādās varbūt nedaudz tādo izsmejošā gaismā, un tad tas sacīja tādu lielu traci sabiedrībā. Tā kā skatīsimies.
Vai ir kādi pētījumi, kas mums parāda, cik daudz mēs paši vispār zinām tās savas kultūras zīmes vai simbolus? Nu, piemēram, es nezinu, tiem, kuriem būtu tagad mājās, tur krūzīti, krekliņš vai kas cits ar konkrētām zīmēm, vai vispār zina, ko tās nozīmē, vai tas ir stila elements, un vienkārši tāpēc, ka apkārt tā ir es tādu kreklu pērku, vai es tur tādu dizaina elementu mājās lieku kaut kur.
Jā, šobrīd tādi pētījumi nenāk prātā. Tas gan nenozīmē, ka tādu nav.
Bet man nav vismaz dzirdams.
Jā, es tā nevaru salikt kopā. Bet es domāju, ka tas tiešām katram nozīmē kaut ko savu, tā krūzīte ar jumja zīme. Tas, arī, jo visiem šiem simboliem, protams, arī nozīme mainās laika gaitā, vai ne? Un tad kaut kādā brīdī noteikta nozīme radās, tā laika gaitā mainījās, viena nozīme tika apspiesta, cita varbūt kā tika izcelta priekšplānā un tā joprojām. Jā.
Un vēl viena lieta, kas man liekas no Latvijā diezgan pazīstama, no citu kultūras pārņemta un lietota pavisam, negluži tā kā pamat iedzīvotāji varbūt kontekstā kimono. Protams, vairāk kimono saistās ar tā kā naktstērpu vai kā ar halātiņu, nevis ar japāņu rituālu daļu. Vai mums ir Latvijā tādi lielākie grēki tieši attiecībā uz to, kā mēs patērējam citu tautu kultūras?
Japāna vispār ļoti interesants gadījums. Arī tieši domāju par to, ko es iepriekš minēju par šīm varas attiecībām, kas parasti ir jāpatur prātā, kad mēs runājam un domājam par to, kas tad vispār ir šī kultūras piesavināšanās. Piemēram, domājam, Japāna 19. gadsimtā, kad tika nu, tā kā pēdiņās atvērta plašākai pasaulē, franču mākslinieki tīpaši savos darbos izmantoja kādus japāņu kultūras elementus, ko viņi paņēma bez īpašas izpratnes par to, kas tad tas īsti ir. Gan Manē, gan Degas, un Gogs iekļāva dažādu šos, kā viņa dēļ, japānismā elementus savā mākslā. Tajā brīdī varbūt mēs ar atpakaļējošu datumu varam domāt, nu, jā, šīs kaut kādas globālās varas attiecības tajā laikā pozicionēja Japānu kā zemākā hierarhiskā pozīcijā, domāju, salīdzinot ar kādiem citām tā laika lielvarām. Un šie procesi radīja kaut kādu tādu eksotizāciju, kas turpinās joprojām savā ziņā, domājot par to, kas ir japāņu sieviete vai kas tad īsti ir Japāna, vai kas tad mums vispār saistās ar Japānas kultūru, ja, piemēram, kimono. Taču šobrīd Japānā ir tā, ka gandrīz katrā pilsētā ir pieejamas vietas turistiem, tieši turistiem domātas, kur viņas saģērba daļos kimono, uzlieku pareizu make-up un palaiž ielās, lai viņas skaisti pastaigājas. Un tas tiek uztverts kā ļoti, nu, kaut kas tāds par pašsaprotams, un neviens par to īpaši neuztraucas, un tas nešķiet aizskaroši. Un te mums atkal jāatcerās tas lielais fons, ka, jā, Japāna šobrīd ir viena no pasaules lielvarām. Un šī kaut kāda ideja par to, kas mēs esam un kā mēs tālāk iznesam savu kultūru, ko mēs gribam, lai citi paņem vai ko citi redz, arī tas mainās. Un varbūt vēl viens soli paiet tālāk, ka pavisam nesen bija arī Japānā kimono, tāda kā izstāde, gatavojoties Olimpiskajām spēlēm Tokijā, kur tika izvietoti kimono, kas veltīti visām pasaules valstīm, arī tai skaitā Latvijā. Un tad ļoti skaists, manuprāt, kimono ar šiem dažādajiem elementiem,
kas ir svarīgs.
Mēs varam domāt, ka droši, nu, šeit ir iedvesmošanās, ietekmēšanās, kaut kā spēlēšanās ar stilam elementiem, kas droši vien nevienam pāri nedara. Taču, pat to sakot, mums pilnīgi noteikti ir jāieklausās tajās balsīs, kas norāda, ka paklau varbūt padomā par to, kāpēc tu šo elementu gribi lietot, kāpēc tu šo elementu gribi lietot tieši tādā veidā, vai tu vispār zini, kas tas ir, kāda tam ir simbolika, vai tu vispār zini kaut ko par tiem cilvēkiem, no kuriem tas, kas tev tikai kaut kāda patērēja un izmetuma preci, tas ir nācis.
Jā. Jā, paldies par šo diskusijas aktualizēšanu Latvijā. Man šķiet, par to mēs tiešām esam gana maz mūsu publiskajā telpā dzirdējuši un runājuši, bet, kā jau raidījuma sākumā teicām, nemazāk aktuāli, jo mēs arī esam šīs pašas temās kultūras patērēšanas daļa. Tātad atslēgas vārds laikam būtu izzināt un ar cieņu izturēties pret citām kultūrām, un tikko mēs tiešām vairāk uzzinām, kas ir tie priekšmeti un kāpēc, kāda ir to nozīme, tie tiek lietoti. Es domāju, ka daudz atbildes mums pašiem arī pašas no sevis var tā teikt.
Jā, un pilnīgi noteikti svarīgi ieklausīties tajās balsīs, kas saka, ka kaut kas var būt kāds lietojums, vai nav īsti.
Nav īsti kārtībā. Jā. Paldies par sarunu. Sociāla antropoloģija un Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Ieva Puzo šodien pie mums sev iesaujas raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, un arī mums kopā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!